ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาฝากค่ะหากว่าท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารต่างประเทศมาสักระยะหนึ่งก็จะพบว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาผู้สูงอายุซึ่งก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดความไม่สมดุลกันในสังคมระหว่างคนหนุ่มสาววัยทำงานกับผู้สูงอายุแต่ก่อนที่เวลาแห่งวัยนั้นจะมาถึงเราควรจะมีการเตรียมตัวนะคะเพื่อรับวัยผู้สูงอายุที่เรียกกันว่าแก่งามสง่าชราอย่างมีคุณภาพในช่วงหน้าค่ะตีตัวเดินสายดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับโรงเรียนผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงรายนะคะดูว่าที่นั่นมีแนวคิดอย่างไรที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาและช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยค่ะติดไม้ติดมือก็มีคำถามประจำรายการให้คุณผู้ฟังได้ลุ้นรับของรางวัลเช่นเคยนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายกันก่อนค่ะที่ตัวเดินสายวันนี้นะคะเราจะได้สัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวฝายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน
์นมัสการค่ะพระครูปิยวรรณพิพัฒน์คะ
น่าเจริญพร
ค่ะในเรื่องของวัยสูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของปุถุชนธรรมดาก็ค่อนข้างจะใส่ใจกันเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนะคะแต่ในแง่ของการจัดเป็นโรงเรียนเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลสักเท่าไหร่ก็เลยอยากเรียนถามท่านถึงแนวคิดของการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่วัดหัวฝายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ
น่าเจริญพรคือแนวความคิดครั้งแรกนะฮะของอาตมาคือจากที่อาตมาได้สังเกตเห็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านอาตมาเองเวลามีประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะพอผู้สูงอายุไปร่วมประชุมปุ๊บก็สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะเกี่ยวกับการประชุมอะไรเท่าไหร่นะฮะก็เลยว่าคิดว่าทำไมผู้สูงอายุเวลาไปร่วมประชุมจะทำเหงาๆกันนะนั่งเหงาๆซึมๆกันไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเลยก็เลยจุดประกายครั้งแรกทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับความรู้นะได้รู้ถึงกับเกี่ยวกับข่าวสารของชุมชนก็ดีของประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีเรามาคิดว่าน่าจะรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านของที่หัวฝายก่อนนะจากไม่กี่ท่านรวมปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะตั้งโรงเรียนนะเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยได้มีความรู้สมัยใหม่ขึ้นมาบ้างนะจากคือความคิดเดิมๆชาวบ้านก็เลยว่าตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้มีการสนทนาพูดคุยนะได้มีการออกกำลังกายนะมีการพบปะพูดคุยเพื่อไม่ให้ความเหงามันเกิดขึ้นนะก็เลยมีจุดประกายขึ้นมาก็เลยตั้งรวมปรึกษาหารือกับผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านด้วยในผู้รับผู้นำแต่ละหมู่บ้านด้วยนะทั้งโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมาปรึกษาพูดคุยกันนะก็ว่าเราจะทำยังไงดีว่าผู้สูงอายุทุกวันเนี้ยผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นนะจะมากกว่าวัยทำงานนะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละที่ก็มีผู้สูงอายุก็จะเยอะนะในหมู่บ้านก็เลยว่าเราน่าจะตั้งโรงเรียนขึ้นนะก็เลยมาก็เลยไปศึกษาดูงานนะจากหลายๆที่นะก็เข้าดูเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆนะเกี่ยวกับผู้สูงอายุว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆนะที่จะเอามาส่งเสริมนะก็เลยทดลองทำนะทดลองทำครั้งแรกก็เจ็บผู้สูงอายุก็ประมาณ100ท่านนะเลยมาตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นนะก็เลยมีการเปิดสอนเกี่ยวกับภาษาต่างๆก็มีนะเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเกี่ยวกับสุขภาพนะร่างกายสังคมวัฒนธรรมต่างๆก็มาประมวลรวมกันดูว่าลองมาทำดูนะ
ค่ะในจุดที่เริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มมานานหรือยังคะ
ก็ได้2ปีแล้วฮะนะตอนนี้ทำมาได้2ปีคือเริ่มตั้งแต่ปี54นะประมาณปี54เมื่อเดือนพฤศจิกายน54อาตมาเริ่ม เริ่มทำเป็นโครงการเล็กๆคือตอนแรกก็จะสอนในวัดนะเป็นช่วงพรรษาที่แล้วนะก็พรรษาปีช่วงปี54ประมาณเดือนกรกฎาก็จะสอนในโบสถ์ไปก่อนนะเริ่มแรกก็คือไม่ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนนะฮะคือสอนในโบสถ์คือสถาญาติโยมที่มาฟังเทศอาตมาก็จะเปลี่ยนจากการเทศธรรมะธรรมดาก็เอาข่าวสังคมเข้าเพิ่มเติมเข้าไปให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ข่าวสารเพิ่มเติมก็ทำตรงนั้นก่อนนะพอทำนั้นดีปุ๊บก็รวมมติรวมกันเอ๊ะน่าจะทำเป็นโรงเรียนไหมอะไรไหมเนี่ย
ค่ะอันนี้ในด้านของการที่จะต้องวางเกณฑ์การสอนหลักสูตรต่างๆเนี่ยพระคุณเจ้าดูในด้านไหนบ้างนะคะ
ทุกวันนี้คือจะเน้นคือเน้นความสุขนะฮะอันดับแรกคือเน้นสุขภาพก่อน
ค
่
ะ
ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุยิ้มได้อย่างมีความสุขนะคือมาเรียนแล้วเนี่ยคือต้องอันดับแรกคือความสุขนะก็เลยตั้งเป็นเขาเรียกอะไรตั้งเป็นคำขวัญโรงเรียนนะตั้งคำขวัญขึ้นมาก่อนอันดับแรกก็คือตั้งคำขวัญว่าได้มวลมิตรกายจิตสุขสนุกกับการเรียนนะแรกเปลี่ยนภูมิปัญญาพึ่งพาคุณธรรมน้อมนำเทคโนโลยีอันนี้คือจุดประกายแรกที่ธรรมาคิดนะเป็นคำขวัญขึ้นมาก่อนว่าถ้าผู้สูงอายุมารวมกันเยอะๆนะหลายร้อยคนเนี่ยเราจะทำยังไงให้ทุกท่านมาแล้วไม่เบื่อนะมาแล้วเราได้ประโยชน์จริงๆและได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆข่าวสารต่างๆเลยฮะก็จะมีก็จะมีอันดับแรกก็คือสุขภาพนะสุขภาพเข้ามาก่อนทั้งร่างกายจิตใจสุขภาพฟันมีกายภาพบำบัดเนี่ยคือจากโรงพยาบาลพานก็เอามาขอท่านมาเป็นวิทยากรนะฮะ
ค่ะแล้วทางด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้คืออันดับแรกก็คือจะให้แต่ละท่านผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยเขาท่านจะมีความคิดของท่านเองก็ให้ท่านแสดงออกมาก่อนว่าคนไหนมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะคือสามารถอะไรบางคนเนี่ยอาจจะทางเหนือเรียกว่าสารข้องสารแซะสารไซอะไรแบบนี้ฮะทางเหนือนะ
ค
่
ะ
แล้วก็จะให้ท่านทำออกมาให้ดูก่อนหลังจากนั้นเราก็หาวิทยากรที่เก่งๆนะฟูอันวิทยากรจิตอาสาเก่งๆมาเสริมให้ท่านอย่างล่าสุดนี้เราก็ทำเป็นตะกร้าจากทางมะพร้าวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าของเลยผู้สูงอายุได้อีกอย่างนึงนะฮะ
นั่นก็เท่ากับว่าการเป็นการถ่ายทอดเรื่องของวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็ฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือท่านด้วยมั้งคะ
ใช่ใช่ครับ
ก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเป็นตัว
สุขภาพครับแล้วก็สมุนไพรนะหลักสูตรอีกอันก็คือสมุนไพรที่เราทำก็จะให้ผู้สูงอายุอยู่กับสมุนไพรแล้วก็ตั้งที่โรงเรียนก็จะตั้งเป็นธนาคารสมุนไพรให้ผู้สูงอายุได้ไปปลูกนะครับผู้สูงอายุไปปลูกเสร็จแล้วก็เอามาฝากที่ธนาคารเอาเวลาเบิกก็เบิกเป็นเงินออกไปนะฮะเบิกเป็นเงินออกไปก็คือเงินที่ได้ก็คือเงินจากที่เราทำสมุนไพรขึ้นมาทำเป็นลูกประคบทำเป็นน้ำมันนวดเป็นยาหม่องนะฮะจำหน่ายออกไปตามหน่วยงานต่าง
ๆ
ก็จะเป็นสินก็เป็นรายได้เพิ่มสูงอายุนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อีกหลักสูตรนึงก็จะเกี่ยวกับภาษาของเราก็จะเข้ากับอาเซียนละตอนนี้ก็จะมีภาษาจีนนะโดยเหล่าสื่อก็อายุ70กว่าเป็นคนจีนแท้ๆแล้วมาตั้งครอบครัวที่อำเภอพานนะทั้งก็สองสามีภรรยาก็มีจิตอาสานะมาสอนกับภาษาจีนนะภาษาอังกฤษก็เป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วนะของโรงเรียนพานพิเศษนะท่านก็มอบตัวเองเป็นจิตอาสามาสอนให้อันนี้เนี่ยครับก็จะมีกฎหมายก็จะมีทนายความนะเป็นทนายความจริงๆเลยมาสอนนะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตำรวจก็จะมาสอนทั้งจราจรต่างๆเวลาใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเวลาจะไปในตลาดก็ดีเราออกถนนจะทำอย่างไรในพวกนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับกฎจราจรให้ด้วย
น่าสนใจเรื่องของกฎหมายถ้าเน้นเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปคะ
อ๋อกฎหมายนี่จะเน้นทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับกฎหมายส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินพวกนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นของผู้สูงอายุนะฮะที่เขาจะมาสอนทั่วๆไปนะเกี่ยวกับมรดกอะไรพวกนี้ครับทั่วๆไป
อ๋อก็น่าจะได้ความรู้เผื่อว่าท่านผู้สูงอายุเหล่านั้นกลับไปถ่ายทอดให้ลูกหลานฟัง
ใช่
ไหมคะค่ะคราวนี
้แล้วเรามีเยอะนะเป็นส่งอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพเกี่ยวกับการทำขนมต่างๆนะเวลามีงานประชุมใหญ่ๆก็จะทำขนมนะเป็นขนมมาไปเป็นช่วงเบรกกลางวันอะไรพวกนี้โดยกลุ่มผู้สูงอายุก็จะทำร่วมกันทำ
ก็เป็นขนมทางของทางท้องถิ่น
ค่ะเป็นของทางท้องถิ่นนะเป็นขนมเทียนอะไรพวกนี้ขนมเทียนก็เป็นข้าวต้มมัดเล็กๆทำเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมไปได้อีกวิธีนึงแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนทั้งหลายด้วยพ่อบ้านแม่บ้านเห็นผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำก็เขาก็จะสนใจกันสนใจเข้ามาทำ
ค่ะเพราะว่าถ้ามองเรื่องของขนมเนี่ยสมุนไพรก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะใช้สมุนไพรหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องดื่มก็ได้ที่ทำจากสมุนไพรนะคะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะคราวนี้จากกลุ่มเดิมที่เริ่มต้นมาเนี่ยมีผู้สนใจมาสมัครเรียนเพิ่มไหมคะ
โอ้มีเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบันนี้ยังมีมาสมัครเพิ่มตลอดนะคร
ับ แล้วมีเกณฑ์การรับยังไงคะ
อ๋อเกณฑ์การรับไม่ได้ตั้งที่จริงผู้สูงอายุถ้าฟังทั่วไปผู้สูงอายุคือ60ขึ้นใช่ไหม
ค่ะ
แต่อาตมานี่คืออาตมารับคือผู้ที่สนใจฮะตั้งแต่สามารถที่ว่ามีความสามารถที่มาทำได้ก็คือตั้งแต่เด็กขึ้นไปเลยนะฮะตั้งแต่เด็กขึ้นไปเลยสามารถมาเรียนได้ก็มีกิจกรรมผู้สูงอายุนำเด็กเข้าวัดนะธรรมที่จะมาทำอยู่ก็คือเอาเด็กนักเรียนตัวเล็กๆมาทำสมาธิแล้วก็มาฝึกใส่เอามาฝึกทำบุญที่วัดนะตั้งแต่เริ่มไหว้พระสวดมนต์ทุกอย่างทุกขั้นตอนที่ว่าการทำบุญหนึ่งครั้งเขามีขั้นตอนอะไรบ้างอะไรพวกนี้จะมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่อีกทีนึงนะคร
ับ ตารางเรียนนี่มีทุกวันไหมคะ
ทุกวันอังคาร
ทุกวันอังคารแสดงสัปดาห์หนึ่งเรียน
สัปดาห์ละหนึ่งคร
ั้งหนึ่ง
ครับ
ทั้งวันไหมคะ
ทั้งวันเลยฮะตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นครับก็จะมีทั้งวันหนึ่งจะเรียนอยู่ทั้งหมดหกวิชา
ค่ะ
ครับหกวิชาด้วยกัน
ค่ะแล้วในหกวิชานี้ก็คือจะมีทั้งวิทยากรที่รับเชิญมา
อ๋อเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะ20กว่าท่าน
ค่ะ
20กว่าท่านส่วนมากจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วนะฮะแล้วก็จะมีของกศน.นะกศน.จะมาช่วยอีกแรงหนึ่งเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพราะว่าของในผู้สูงอายุเราไม่มีงบประมาณก็ลองกศน.จะมาช่วยเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับเป็นสมุดหนังสือเกี่ยวกับอย่างเราทำขนมเนี่ยกศน.ก็จะมีเป็นของที่ทำขนมมาให้เป็นแป้งเป็นอะไรพวกนี้ฮะ
เป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุดิบ
ใช่ใช่ฮะใช่
นะคะคราวนี้เมื่อสักครู่พระคุณเจ้าบอกว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยคราวนี้ชื่อของโรงเรียนใช่ชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุไหมคะ
น่าเจริญพรใช่ตอนนี้ยังใช้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
ค่ะ
แล้วอีกหน่อยเดี๋ยวจะตอนนี้คือจะน่าจะต้องจะเปลี่ยนว่าเป็นโรงเรียนอาจจะว่าจะขึ้นเป็นศูนย์ฮะศูนย์การศึกษา
ค่ะ
ทั้ง3วัยนะฮะจะเป็นศูนย์การศึกษาของเด็กและเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุอะไรพวกนี้กำลังจะมีโครงการทำกันอยู
่ค่ะแล้วในเท่าที่ทำมาเนี่ยมีข้อจำกัดมีอะไรที่คิดว่าต้องการความสนับสนุนบ้างไหมคะ
ก็ของเรานี่ทำด้วยใจนะคุณโยมทำด้วยใจจริงๆคือไม่ได้หวังงบประมาณจากที่ไหนเลยคือทำด้วยใจกันจริงๆคือเปิดโรงเรียนปุ๊บวัดก็จะเป็นรับผิดชอบนะแล้ววัดก็จะทำที่วัดที่อาตมานี่เองเลย
ค่ะ
ตื่นเช้ามาปุ๊บอาตมาก็จะต้องไปต้มน้ำน้ำร้อนต้มน้ำที่จะเตรียมทำยาสมุนไพรไปให้นะก็จากของวัดเนี่ยไปทำแล้วก็ทั้งเครื่องน้ำเย็นไปให้พอเวลามาเรียนหนังสือเสร็จเขาจะมีน้ำยาสมุนไพรดื่มตลอดทั้งวันนะแล้วก็เป็นอาหารก็จะทำมากันเองนะนักเรียนก็เลยก็จะห่อจากที่บ้านมากันเองของใครของมันแล้วก็จะมารวมกินเป็นกลุ่มจะรวมมาทานเป็นกลุ่มกันคร
ับ ค่ะแล้วผู้ที่มาเรียนเนี่ยมีการให้ปัจจัยช่วยเหลือไหมคะ
อ๋อนี่ตามเจตนาเนาะตามเจตนาของนักเรียนคือถ้าวันสำคัญเนี่ยยังเป็นสมมติว่าเป็นวันพระวันสำคัญก็จะมาก็จะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก็เพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายนักเรียนร้อยกว่าคนแล้วก็มีลูกหลานของผู้สูงอายุที่มาเรียนหนังสือแล้วก็ชาวบ้านในตำบลรู้ข่าวปุ๊บก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเกี่ยวกับหนึ่งที่ผ่านมาก็คือวันแม่ก็จะจัดที่วัดให้ผู้สูงอายุได้มาแล้วก็ลูกหลานก็จะมาทำพิธีกันที่วัดนะฮ
ะ
มีการทำบุญตักบาตรก็จะได้ปัจจัยส่วนหนึ่งแล้วก็มีข้าวสารแล้วก็เก็บข้าวสารไว้เป็นอาหารแห้งไว้บางทีมีแล้วก็จะแบ่งปันกันไปบางครั้งถ้าจัดอบรมเด็กเยาวชนเนี่ยก็ต้องเอาตัวนี้เอาเป็นข้าวสารอาหารแห้งตัวนี้ทำเลี้ยงเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุนะครับ
ค่ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านพระครูได้มีการประกาศบอกข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบบ้างไหมคะ
อ๋อไม่เลยฮะไม่ได้ประกาศเลยมีวันนั้นมีของไทยทีวีเอสเข้ามาถ่ายทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ประเอิญพอเราทำไปปุ๊บแล้วก็มันเห็นประโยชน์เกิดขึ้นก็รายการต่างๆเขาก็เอาออกสื่อกันเยอะเลยนะฮะออกสื่อทุกเกือบทุกช่องนะฮะออกรายการของโยมสรยุทธ์ด้วยออกหลายๆรายการ
ถ้าอย่างนั้นเท่าที่ฟังข้อมูลจากท่านพระครูนะคะพระครูปิยวรรณพิพัฒน
์
น่าจะเทียบได้กับว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้มั้งคะ
น่าเจริญพรนะเป็นผู้ก่อตั้งเลยทำเอง
ท่านมองว่าในจุดเล็กๆที่ท่านเริ่มแล้วก็ทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศของเราในด้านใดบ้างคะ
มีประโยชน์มากเลยอันดับแรกนี่คือแน่นอนที่ได้คือผู้สูงอายุมีความสุขมากๆนะเท่าที่เห็นในตำบลตอนนี้คือเวลาไปประชุมเลยผู้สูงอายุจะมีความคิดความอ่านมีความคิดเห็นยิ่งกว่าเดิมคือจากที่เป็นนั่งฟังเฉยๆนะ
ฮะ
แต่พอมาเป็นนักเรียนในผู้สูงอายุปุ๊บมีความคิดสามารถที่จะกล้าพูดได้สามารถที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปได้นะครับชุมชนแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนในชุมชนด้วยไปสื่อไปสอนให้ลูกหลานที่ในครอบครัวนะได้มีความคิดเพิ่มเติมหลายอย่างนะไม่เชื่อคนง่ายไม่หลงคนง่ายไม่เอาเป็นแบบประชาธิปไตยเสียงข้างมากลากไปคือต้องเป็นความคิดก่อน นะมาฟังดูเห็นทุกคนแล้วมีความคิดนะคุณโยมยายที่อายุ90กว่าท่านก็ที่จากที่ท่านไม่ไปร่วมประชุมเลยนะตอนนี้ท่านไปร่วมประชุมเองเลยคุณยาย90กว่าแล้วนะจากที่ว่าเมื่อก่อนท่านไม่ได้เรียนหนังสือนะท่านไม่รู้อะไรไปก็ไปนั่งฟังเฉยๆเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเขาร่วมบริจาค ก็ร่วมไปเขายกมือก็ยกไปตามเขาแกพูดอย่างเงี้ยนะแล้วพอไปเห็นแกสามารถพูดได้นะแกสามารถพูดได้ให้คำปรึกษาได้อะไรได้หลายๆอย่าง
อายุ90กว่านี้มากที่สุดแล้วหรือยังคะ
มากที่สุดตอนนี้มี101ปีนะฮะ101ปีตอนนี้สุขภาพท่านก็ยังมาโรงเรียนได
้
นะ101ปีเป็นผู้ชายวันนั้นนี่ไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ได้มาแล้ววันที่3วันที่4ธันวาเนี่ยจะมีกีฬาสีกีฬาสีของเด็กผู้สูงอายุก็คุณตาก็จะมาเล่นกีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านให้นำลูกหลานมาเล่นด้วยวันที่3เราจะมีกิจกรรมโชว์ผลงานของนักเรียนเป็นเขาเรียกว่ากวงพยาทางเหนือนะฮะ
วันที่3เดือน
วันที่3ธันวาเหมือนกัน
ธันวาคม
วันที่3จะมีกิจกรรมกวงพยาก็คือทุกปีที่วัดที่โรงเรียนผู้สูงอายุจัดก็จะมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดมาดูงานนักเรียนแต่ละโรงเรียนมาดูศึกษาข้อมูลเอาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับของพื้นบ้านนะฮะมีหลายอย่าง
ก็คือมีกิจกรรมทุกวันสำคัญแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจากไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้แสดงออกก็มีพัฒนาการในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น
คนที่เขียนหนังสือไม่ได้ที่ใช้หัวไม่มือปั๊มอย่างเดียวตอนนี้เขียนหนังสือได้กันหมดเลย
เนี่ยคือ
ของเราได้หลักสูตรได้หลักสูตรคือเมื่อวานนี้มีของอำเภอป่าแดดมาดูงานที่วัดนะแล้วมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เขียนหนังสือไม่ได้มาด้วยเมื่อวานใน6-7คนนั้นมาก็ให้อาจารย์ธีรศักดิ์ไปสอนครึ่งชั่วโมงเขียนหนังสือได้ร้องไห้เลย
แต่
เขียนชื่อตัวเองได้ถ้าดีใจเขาบอกเกิดมาอายุตั้งเกือบ70แล้วนะก็ครึ่งจะเขียนชื่อตัวเองได้ครั้งนี้เดี๋ยวกลับไปประชุมเขาน่าจะเซ็นชื่อให้เขาดูไงว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าภูมิใจเมื่อวานก็ปลื้มใจด้วยกับผู้สูงอายุ
ค่ะ
แต่ละที่นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราภูมิใจที่ว่าเราถือว่าเราเป็นตัวอย่างของโรงเรียนทั่วประเทศก็ว่าได้คือเด็กๆนะแต่ละโรงเรียนที่ว่าถ้ามาดูกิจกรรมของเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุขนาดอายุตั้ง80-90ยังมาต้องมาเรียนหนังสือ นะฮะเด็กและเยาวชนอายุ20-30ทำไมถึงไม่เรียนอะไรแบบนี้ฮะ
คือการให้โอกาส
ใช
่แล้วก็
เราทำเหมือนก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กทั้งหลายได้เห็นและได้มาเริ่มต้นเรียนกันใหม
่
นะที่ไม่ตั้งใจเรียนก็อาจจะตั้งใจเรียนขึ้นมาอะไรเช่นนี้
ค่ะนอกจากประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับอย่างเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการให้โอกาสทั้งต่อตัวผู้เรียนแล้วก็ให้สังคมของท่านเหล่านั้นด้วยนะคะ
เจริญมาใช่ค่ะ
นี่คือสิ่งดีๆที่วันนี้ทางรายการได้รับจากท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์นะคะขอกราบนมัสการท่านเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ
เจริญพรนะเจริญพร
ที่ได้แนวคิดมาวันนี้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะว่าเราคงจะขาดไม่ได้เรื่องของการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามหลักโภชนาการนะคะช่วงต่อไปค่ะติดไม้ติดมือ
ช่วงติดไม้ติดมือ
วันนี้เรามีคำถามให้ร่วมสนุกเช่นเคยนะคะขอถามว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแตกต่างจากโรงเรียนปกติอย่างไรเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้วสันต์วิยพรควบคุมเสียงอุษณีจุทศิลป์ประสานงานวิสันต์เชยวัฒนาบทรายการดิฉันกตมาลีกิตติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ